Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Ne întâlnim la ultima emisiune în această săptămână în care am discutat despre profeți fără licență. Deși, mereu aminteam, va fi o excepție. În această ocazie discutăm despre un profet cu licență, pentru că acest profet se încadrează în linia profetică prezentată în Sfânta Scriptură. Discutăm despre acest profet împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În această ocazie vom vorbi despre Ellen White, un profet care apare tot într-un context de tulburări sociale, economice, politice. De fapt, vorbim de începutul secolului al 20-lea, al 19-lea și chiar în contextul în care am vorbit despre profetul Joseph Smith, chiar în ediția trecută, într-un fel contextul istoric este același. Care sunt deosebirile? O deosebire este evidentă. Începutul activității acestui profet nu este marcat de violență.
Dacă discutăm despre acest profet, putem spune că în momentul în care a primit darul profetic, a fost punctul culminant al exploziei profetice. În momentele acelea, o mulțime de americani pretindeau că au viziuni, pretindeau că Duhul Domnului a vorbit, pretindeau că au găsit noi explicații problemelor religioase care au apărut în jurul anului 1844. Motiv care a făcut ca acceptarea acestei tinere, pe atunci se numea Ellen Harmon, să fie destul de dificilă, destul de grea. Un alt element important când îl privim astăzi din contextul cel mare, ea apare în același an cu profetul Bab din Iran, care a făcut cunoscut apariția unui Mesia, Baha'u'llahu, și care a stat la baza întemerii cultului Baha'ilor. Ea se naște exact în același an în care Joseph Smith pretinde că are prima viziune. Aceste elemente de așa de foarte mare asemănare, toate au darul să creeze confuzie și să îi pună pe toți în aceeași categorie. Un lucru, în schimb, este total diferit. Tânăra aceasta a putut să fie verificată de zeci, chiar de sute de oameni, specialiști în toate domeniile, în primul rând de către medici care i-au verificat starea fizica ei în timpul viziunii, de către oameni care pretindeau că au daruri profetice, că au lucrează cu Duhul și că pot să inducă o stare de extaz sau pot să oprească o stare de extaz. Și aceștia au încercat să facă, au fugit speriași și au spus nu pot să stau în locul acesta. Apoi a fost verificată de sute și sute de persoane și de cazuri în care ceea ce ea a spus s-a confirmat, însă elementul cel mai puternic și cel mai clar este Biblia. Profetul acesta apare ca o împlinire exactă și precisă a unei profeții biblice. Și acum aș mai spune un singur lucru. Dacă oricare dintre profeții secolului XIX, cei despre care am vorbit și cei pe care nu i-am amintit, ar dori să apeleze la acest text biblic pe care noi o să-l citim și o să-l susținem ca temelia de bază a profetului cu licență, va trebui să se încadreze întocmai în principiile și regulile pe care Biblia le prezintă în această carte.
Activitatea acestui profet nu a vizat strict aspectul religios, a avut o contribuție recunoscută chiar și în timpul ei, mai puțin oarecum, dar mai ales apoi s-au confirmat anumite mesaje care au fost de-a dreptul revoluționare pentru timpul în privința educației, în privința sănătății, în privința familiei. Și aceste mesaje au întregit oarecum activitatea acestui profet. Dacă în cazul altor profeți ne-am confruntat cu un anumit mesaj care a creat oarecare dezordine socială, a creat tensiuni, a dus suferință, a dus durere. Aici avem exact reversul. Avem un mesaj care, chiar dacă n-a fost poate înțeles sau n-a fost ușor acceptat, pentru că era unul revoluționar, a adus atât de multă bunăstare, a adus liniște în familie și a deschis o perspectivă. Și a început, de fapt, lucrarea la mijlocul secolului al XIX-lea, practic atunci a devenit cunoscută și a fost apreciată așa atât cât s-a putut în timpul acela. Spuneați de un argument biblic care susține activitatea acestui profet. La ce pasaj biblic sau la ce text biblic vă referiți atunci când aduceți în discuție o argumentare biblică pentru...
Păi, citim în Sfânta Scriptură, în Apocalipsa capitolul 12, unde există un conflict foarte puternic între femeie și balaur. Femeia, evident, că reprezintă poporul lui Dumnezeu, biserica sa, și balaur, care reprezintă pe satana. Și chiar Biblia spune că balaurul este satana. Iar în final spune, balaurul s-a mâniat pe femeie și a mers să facă război împotriva rămășiței seminței ei, a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Deci, în acest război dintre biserică și satana, femeie și balaur, observăm că, la un moment dat, războiul nu mai este între femeie și balaur, ci doar într-o mică parte din femeie, o rămășiță. De ce? Pentru că restul a trecut de partea balaurului. A acceptat principiile lui, s-a conformat stilului de viață al lui și
a acceptat numai... profeții lui.
A acceptat profeții lui fără licență, iar normal că nu mai exista acum o stare de conflict. A rămas o minoritate, o rămășiță, care a păstrat principiile lui Dumnezeu, care sunt poruncile. A păstrat moralitatea cerului. Și această rămășiță care a păstrat moralitatea cerului, adică emblema lui Dumnezeu, pentru ca să fie susținută și întărită în aceste zile, Dumnezeu îi oferă al doilea element, mărturia lui Iisus Hristos. Mergem câteva pagini spre final, capitolul 19, și în capitolul 19 spune următoarele: vezi să nu faci una ca aceasta, eu sunt împreună rob cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus Hristos. Lui Dumnezeu să îi te închin, pentru că mărturia lui Iisus este duhul profeției. Deci observăm, este un lucru extraordinar. Deci ce are această rămășiță? Are două lucruri: poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, care este duhul profeției. Așa că în gruparea aceasta minusculă, rămășița aceasta, trebuie să găsim un profet. Un profet, așa cum au fost toți ceilalți profeți, care spune, ei n-au vorbit de la ei, ci Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ei. Iată argumentul biblic pe care îl susținem în favoarea unui profet modern, o revelație contemporană din partea lui Dumnezeu în zilele noastre, adică perioada modernă și acum deja am intrat și în perioada postmodernă.
Când spuneți mărturia lui Iisus este duhul prorociei, asta înseamnă că ceea ce acest profet spune trebuie să fie în concordanță cu ceea ce spune Iisus. Cel puțin în lumea creștină există ideea aceasta că Iisus Hristos a desfințat legea, că de fapt în Noul Testament lucrurile sunt privite un pic altfel. Ce spune profetul care este recunoscut de pasajul citat de dumneavoastră despre o continuitate a adevărului scripturistic?
Păi vreau să citesc din Petru, îndrăgitul și iubitul apostol Petru de către toată creștinătatea. Zice, pentru că profeția n-a fost niciodată adusă prin voia omului, ci oameni sfinți al lui Dumnezeu au vorbit sub puterea Duhului Sfânt. Când vorbim că mărturia lui Iisus Hristos este Duhul profeției, înseamnă că avem un om sfânt care a vorbit sub influența Duhului Sfânt. Și atunci ne ducem la acești profeți ai secolului XIX. L-am luat pe Joseph Smith, l-am luat pe Bob și o luăm pe Ellen White, care este profetul pe care noi susținem că este profetul autentic, profetul cu licență. Toți au fost în aceeași perioadă. Aproape contemporan. Aproape contemporan. Și am discutat despre solia celorlalți. Am văzut că au avut o solie doar etică, doar socială. Au produs conflicte în societate și s-a adus la vărsări de sânge. Am văzut că au trecut dincolo de limitele legii, desfințând regulile cele mai clare ale societății, căsătoria monogamă și creând un alt, o alt fel de societate. Să vedem ce spune acest profet Ellen White. Păi, Ellen White poate fi foarte bine studiată pentru că a trăit o perioadă foarte lungă. S-a născut în 1827 și a trăit până în 1915, o viață destul de lungă, 87 de ani. A scris foarte mult, foarte mult, iar scrierile ei sunt cele mai răspândite printre primele 10 lucrări traduse și răspândite în toată lumea, sunt aceste scrieri, așa că materialul poate fi verificat de către toți, iar ca un simplu argument, fără să intrăm în teologie, guvernul Americii, o socotesc cu una din marile personalități ale Americii, casa unde a locuit ultima dată este declarată obiect de interes național și este muzeu cu regim și cu o emblemă din partea statului american, socotind-o una dintre cele mai importante reformatoare morale ale societății americane din secolul XIX.
Dacă este să o privim din perspectiva raportului acesta al mesajului ei și al mesajului Iisus Hristos, la ceilalți profeți am văzut că aveau pretenția că se ridică deasupra celor care au fost până la ei. Ei sunt ultimii sau au cea mare autoritate. Cum se raportează ea la Iisus Hristos și cum se raportează la mesajul ei?
Această femeie, Ellen White, niciodată nu a folosit cuvântul de profet. Ori de câte ori a întrebat-o, dumneavoastră sunteți un profet? A spus, nu, eu nu sunt un profet. Eu sunt solul lui Dumnezeu. Deoarece cuvântul profet a fost pervertit de profeții fără licență, ca să nu fie inclusă în categoria aceasta, i-a spus, nu, eu sunt doar un sol trimis de Dumnezeu. Și a evitat să folosească cuvântul profet. Acesta este un prim aspect. În al doilea aspect, ea spune așa, Dumnezeu mi-a arătat și nu spunea decât în momentul acela. Foarte mulți oameni veneau la dânsa pentru că deja faima ei s-a răspândit și a spus, sora White, ce recomandare îmi dați? Ce să fac aici? Care este voia lui Dumnezeu pentru asta? Cum ar trebui să fac? Și a spus, am să mă rog. Dacă Dumnezeu îmi descoperă, vă spun.
Și adică nu se simțea obligată să dea imediat un răspuns.
Dar nu avea. Profetul este omul care transmite ceea ce Dumnezeu îi dă. Deci, eu dacă sunt profet, nu fac orice. Nu sunt ca un președinte. Dacă sunt președinte, semnez orice act, în orice clipă, nu? Cât sunt președinte. Dar profetul nu este acest om. Profetul este portvocea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu îi transmite un mesaj. Atunci ea spunea, când Dumnezeu să-mi transmită, îl primesc. Am citit de curând o situație când o familie a venit la dânsa chiar de la distanță mare să îi ceară un sfat. Și a spus, uite, eu am să mă rog, când am să primesc răspunsul, vă scriu. După 10 zile a primit răspuns, un vis. Și Dumnezeu i-a spus în vis, uite, aceasta este situația familiei cu tare, aceasta e starea lor reală, așa ar trebui ei să să se schimbe și atunci dânsa a început să scrie o scrisoare și le-a trimis-o. Dumnezeu mi-a arătat în noaptea de cazul vostru și vă raportez acestea.
N-a dat răspunsuri uneori și la un moment dat le-a spus oamenilor să citească în Biblie și Dumnezeu le va descoperi ce trebuie să facă, dar pe de altă parte a și trimis mesaje la persoane care se așteptau poate cel mai puțin să primească o scrisoare din partea ei sau să primească un mesaj din partea ei. Dar revenind la întrebarea anterioară, în relație cu Iisus, cu Domnul Hristos, care a fost viziunea ei? Cum s-a privit?
Și păi, cu învățătura lui Iisus? În primul rând, cea mai frumoasă carte pe care ea a scris-o se numește Hristos, Lumina Lumii. Și este prezentarea vieții Domnului Hristos. A spune doar atât, Biserica Catolică a declarat că dacă această scriitoare ar fi fost o catolică, o declara o sfântă. Pentru că este cea mai frumoasă carte despre Iisus Hristos scrisă în toată istoria creștinismului și de către toți creștinii. Așa că punctul culminant al activității ei este Domnul Hristos. Întotdeauna l-a înălțat pe Domnul Hristos, întotdeauna a susținut învățăturile Domnului Hristos și despre Domnul Hristos a scris nu doar această carte, a mai scris o carte care este cea mai răspândită, Calea către Hristos, extraordinară, a mai scris Parabolele Domnului Hristos, a scris Fericirile de pe munte, adică Predica de pe munte. Deci iată, punctul culminant al activității ei este în jurul Domnului Hristos. Iar expresia ei favorită era aceasta, în jurul Marelui Tron Alb. Vreau să mă găsesc și eu să fiu în jurul Marelui Tron Alb, pentru că Domnul Hristos spune, cel ce va birui va sta cu mine pe tronul meu, pentru că și eu am biruit și stau cu Tatăl meu pe tronul său. Deci în jurul tronului alb, unde se găsește Tatăl și Domnul Hristos.
Ce ne puteți spune despre relația ei cu Sfânta Scriptură? Cât de des făcea referire la textul biblic? Dacă public a vorbit despre autoritatea Scripturii mai presus de ceea ce spune ea? Pentru că în comparație cu ceilalți profeți la care ne-am referit, am văzut că tendința lui era să submineze autoritatea, o altă autoritate în raport cu ceea ce ei spuneau sau făceau.
Da, e foarte important. Aș începe cu un caz concret. Exista în biserică o tensiune între două grupuri de teologi pe o temă religioasă, nu o amintim. Și insistau unii dintr-o partidă, Sora White, spuneți-ne, care este înțelesul clar a acestui paragraf? Să nu mai avem dispute. Spuneți-ne. Și Sora White răspundea, citiți Biblia, citiți Biblia, citiți Biblia. Niciodată ea nu a venit ca să rezolve o dispută prin revelație, ci a insistat ca acel lucru să se rezolve prin studiul Bibliei. Pentru că de aceea v-a fost lăsată Biblia, să o citiți și să o înțelegeți. După câțiva ani de zile, când ei au ajuns la o concluzie, uite, credem că acesta este răspunsul Bibliei, apoi dânsa are o viziune și spune, Dumnezeu mi-a arătat că acesta e răspunsul. Deci atitudinea ei niciodată nu a fost ca să creeze un punct de doctrină, să creeze o anumită direcție. Uite, așa trebuie să faceți. Ci întotdeauna a venit doar ca să confirme o concluzie în urma studiului Bibliei. Când oamenii ajungeau majoritatea sau chiar toți la înțelegerea unui paragraf biblic, ea spunea, și mie Dumnezeu mi-a arătat că acest lucru trebuie să fie astfel. Acesta este foarte important. Și aș mai spune un ultim element, în momentul în care dânsa era pe patul de moarte și au vizitat-o conducătorii bisericii, a ridicat Biblia în mâna ei și spune, vă ofer această carte. Ea nu a lăsat cărțile ei în locul Bibliei, cum au făcut ceilalți, vedeți, ceilalți au înlocuit. A spus, nu Biblia, asta să citiți. Pe când însă a spus, nu, vă ofer această carte. Ea este. Lucrarea ei și cărțile ei nu au făcut decât să înalțe și să lumineze și mai mult învățătura Bibliei.
Dar dacă ne referim la această linie profetică și recunoaștem că în spatele profeților biblici, cel care i-a inspirat pe profeții biblici și cel care a inspirat-o pe Ellen White a fost aceeași putere, Duhul Sfânt. Nu e măcar egalitate între scrierile ei, între profețiile ei și textul biblic? Unde sunt la fel și unde diferă? Sau
deci,
care,
cum putem
lămurim?
Spune următorul lucru. Biblia rămâne norma, adică standardul. Acesta este principiul sau aceasta este înălțimea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Aici trebuie să fim. În Biblie nu este nimic mai jos și nimic mai sus. Este exact cum trebuie să fim. Dacă Biblia este exact, atunci cărțile lui Ellen White nu au nici ce să adauge, nici ce să scoată. Ele nu vin ca să mai completeze ceva. Noi nu am primit cărțile ei ca să trăim după cărțile ei. Noi trăim după Biblie. Însă cărțile ei au venit ca să clarifice, să aducă un element în plus Bibliei, tocmai într-un secol, când secolul XIX, când au apărut atât de multe curente, a apărut evoluționismul, a apărut mișcările politice de emancipare, așa numitele revoluții democratice, a apărut în alta critică la Biblie, să meargă pe acolo că asta nu e așa și nu e așa. Momentul în care Biblia era foarte puternic atacată din toate direcțiile și mai ales din interior de către teologi liberali, dânsa vine ca să susțină această carte, să aducă argumente în plus în favoarea ei, ca oamenii să poată să se conducă după Biblie.
Dar din punct de vedere sau din perspectivă escatologică al evenimentelor finale, cum spunem, ce relevanță are?
V-aș da un exemplu pe care l-am citit și nu l-am citit de oriunde, l-am citit de la un scriitor american foarte serios, este un mare avocat, este un om de valoare. Băiatul lui, în momentul respectiv, era în Pentagonul din America când, în 2001, știm foarte bine, avioanele au lovit cele două turnuri gemene și au lovit clădirea Pentagonului. Acest bărbat a scris o carte, Vestitorii Dimineții, în care a relatat evenimente concrete care au avut loc atunci și în cartea aceea folosește următorul lucru. În jurul anului 1910, când în New York se construiau clădiri foarte înalte din beton, fier și sticlă, oamenii spuneau așa, clădirile acestea rezistă la foc. Poate să fie orice foc, el nu se mai ar pentru că nu mai avem lemn, ci avem doar beton, fier și sticlă. În timp ce constructorii ridicau aceste clădiri mari, Ellen White are un vis, un vis profetic. Și spune, am văzut aceste clădiri garantate împotriva incendiului și focului cum se înălța și apoi în visul meu am văzut un glob de foc, un glob de foc, care a venit și a lovit aceste clădiri. Și ce au ars ca o torță. Deși spuneau că nu o să ardă, au ars ca o torță. Și a spus, va veni ziua aceea. Interesant, în data de 11 septembrie, într-unul din cele două turnuri din New York, era o adventistă. Și aude prin stația de amplificare a turnului, nu vă panicați, nu fugiți, că aceste turnuri sunt garantate împotriva focului și incendiului. Și atunci femeia aceasta și-a amintit de cuvintele lui Ellen White. Ea spune așa, clădirile acestea care sunt garantate împotriva focului și incendiului vor arde ca o torță. Glasul oamenilor spune, nu vor arde. Și acum și-a pus întrebarea, pe care să-i cred? Ceea ce spun constructorii despre această clădire sau ceea ce spune un profet al lui Dumnezeu despre această clădire? Și ea spune, în clipa aceea mi-am adus aminte de ce a spus Ellen White, profetul lui Dumnezeu, am crezut-o și ce mi-am dat drumul pe trepți ca pe un tobogan. Am ajuns jos fără tocul, fără nimic, am alergat și când am ieșit din rază, locul s-a prăbușit. Zice, am scăpat datorită faptului că am crezut în profeția spusă de Ellen White. M-a dat un caz, un simplu caz, dar sunt zeci și zeci de cazuri în cărțile ei.
Timpul nostru a trecut, ar fi fost interesant să discutăm și despre aspectele care țin de un anumit, o anumită profeție a apariției profetului, pentru că întotdeauna în momentele cheie pentru poporul lui Dumnezeu, știm din istoria biblică lucrul acesta, Dumnezeu a chemat un profet. Dar despre aceste aspecte vom discuta în emisiunile viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați radioascultători, că ați fost împreună cu noi. Am încheiat emisiunea din această săptămână cu un profet cu licență după textul biblic. Rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi să alegem profeții pe care vrem să-i urmăm și mai ales învățătura pe care vrem să o acceptăm. Dar dacă vrem să avem parte de revelații din partea lui Dumnezeu, de mesajul său, în așa fel încât să-l putem înțelege și să îl trăim în viața noastră, atunci trebuie să ascultăm ceea ce ne spune Dumnezeu. Vă îndemn să faceți lucrul acesta și sunt convins că făcând așa veți avea parte de experiențe foarte frumoase, chiar dacă unor vor fi și momente mai grele. Eu sunt Emanuel Selegean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!